Beth yw enw cynta ti?
Gwenifer a'n rhiannol, mae tri dy fi.
Dwi'n credu
yn y rhieni, alw fi y trydydd enw, sef Rhiannon. Mae wedi achosi lot o broblem i fi yn ystod y blynydde, achos mae pawb, os dwi'n mynd i'r ole, a maen nhw'n goffa galw'n enw i, Gwenifer, maen nhw'n galw fi. So, bydde well sef fi, bydde yn enw i wedi bod gynta. Enw di?
Yeah.
Enw fi yw Berwyn Benjamin Thomas.
Ar ôl pwy ti wedi cael cydweud?
Ges i ail enw fi o tyd cu fi o'r enw Benjamin. Fy enw yw Geraint Gwilym Thomas, a ges i ail enw fi wrth dad fi. Fel, fa path o pethau wyt ti'n neud pan wyt ti'n fel yn ysgol?
Wel, wen i'n digwyd bod yn byw gyferbyn yr ysgol. Yr ysgol ein ochr a wen i mewn tŷ tyfa bach o y draif da'i cymbwch i'r an, a wen i'n croesi fyna i fynd i'r ysgol. A beth dwi'n cofio yn yr ysgol, bod fi'n gorfod mynd gytre i cael cino. Wen i ddim yn cael cino yn yr ysgol, wen i'n mynd gytre achos oedd e mor agos a wedi yn gweithio fel ni. Yn yr ysgol, dwi'n cofio'n iawn i fod yn dosbarth ambell i doi, tri athro, a wedyn ambell un, dwi'n mynd cofio dim o beth i nhw. Beth yw hynny'n golygu? Chi'n meddwl taw bod fi wrth y modd gyda'r athro neu'r athrawys, bod nhw'n dda? Siŵr o fod?
Ie. Yeah.
Siŵr o fod. Wen nhw'n gallu bod yn eitha cas, we un dyn ni, we yn bwrw chi dy rwler ar gros o'ch nickels fel la. A wedi wneud dolir, credwch chi fi. Do, gorfod i gael eu cwpl o weithiau, ond dim aml iawn. Naddo.
Beth yw oedran ti pan symudest ti i'r ardal?
Wel, symud o'r ardal is i i'r coleg, wedi hynna'n symud o'r ardal i coleg y Dryndor Cyfyrddin. A o coleg y Dryndor ges i swydd lan yn Llundain. Es i lan i Llundain dim ond am ddwy flynedd. A wedyn ges ffindio si swydd nôl yn Sir Benfro wedyn. Yn y diwedd ges i swydd yn Ysgol Dydrath a fes i na wech mlynedd hugen. Do, yn yr un ysgol. A dwi nawr wedi ymddeol ers 17 mlynedd.
O, ti'n chwarae chwaraeon fel tennis neu rhywbeth?
Wel, yn Ysgol Dydrath, ta'n cofio bod ni'n neud llawer o gwbl o chwaraeon neu ymarfer corff. Dwi'n cofio mewn mas i'r iard a bod ni'n cael pethau fel The Farmer Wants a Wife a rhyw gemau Saesneg wech chi jyst yn acto fe mas. Ond ta'n cofio chwarae dim byd, dim tîm pêl, neu dim byd o gwbl, ond wedi'n penies i'r ysgol uwchradd. We chwaraeon penny, a wedi wrth y modd gyda tennis,